det noe vi nordmenn virkelig kan, så er det å feire nasjonaldag. Når det lakker mot midten av mai, er det som om selve vår personlighetsstruktur pålegger oss en særlig form for atferd. Vi ser nervøst på værmeldingen. Vi roter gjennom kommodeskuffene for å finne den rød-hvit-blå rosetten vi kjøpte på Narvesen i fjor. Vi stryker bunadsskjorten og sender blådressen til rens. Og når dagen rinner den 17., myldrer vi ut på gater og torv for å rope hurra og gå i tog og spise pølser. Mønsteret betinger oss også i utlandet. I min erfaring skal det ikke mer enn 2-3 eksilnordmenn til for at 17. mai spontant begås med alle bestanddeler i behold. Det var med en viss skuffelse derfor at jeg trasket forbi Victor Emanuel-monumentet torsdag kveld da Italia feiret 150-årsjubileet for landets samling. Sant nok regnet det, men meteorologiske forhold alene forklarer neppe mangelen på entusiasme blant italienere flest. Nasjonalmonumentet var behørig opplyst i rødt, hvitt og grønt, men det fantes ikke spor av hverken forsamling eller begeistring. Det eneste tegn på festlighet var to små barn som sto oppstilt, pjuskete og litt forvillet, med hvert sitt ørlille plastikkflagg, åpenbart usikre på hvorfor mamma hadde funnet på det. Det sies ofte at italienere helst identifiserer seg regionalt, som toskanere eller sicilianere eller calabresi, og at den nasjonale enheten forblir en abstraksjon. Det er imidlertid ikke bare spenningen mellom det sentrale og det lokale som spiller inn. Italieneres forhold til Italia har en religiøs dimensjon, i det staten lenge og av mange ble oppfattet som et angrep mot kirken. Ikke overraskende har forholdet blitt kommentert grundig i løpet av den siste tiden. Mitt forslag i dag er at vi ser på et par av bidragene til debatten. Du lytter til Vatikanradions norske sending, hvor frater Erik Varden er vertskap. I en bok som utkom i fjor, Italias enhet og den hellige stol, spør Giovanni Sali om det virkelig er tilfelle at katolikker flest var imot landets samling, at foretaket var sekularistisk og antikirkelig. En høyrøstet historiografisk skole har hevdet det slik. Hvis vi objektivt vurderer fakta derimot, finner vi en mer nyansert virkelighet. For det fantes midt på 1800-tallet en liberal katolisisme som utøvet stor innflytelse på enhetsbevegelsen. Først på et senere stadium kan vi snakke om en uttalt antiklerikal tendens i patriotenes rekker, anført av frimurere og kirkefientlige republikanere. Hva forårsaket denne utviklingen? Mye avhenger av hvordan man tolker pave Pius den 9.s rolle i Italias Risorgimento, og dette er kjernepunktet i Sales bok. Før vi befatter oss med hans konklusjoner, kan det være nyttig kanskje å minne oss om de kirkepolitiske omstendigheter vi har med å gjøre. Pius den 9. satt på Petris stol fra 1846 til 1878. Valgt i en alder av 55 er han den lengst regjerende pave i kirkens historie. I lyset av hans ettermæle kan vi lett glemme at Giovanni Maria Mastai Ferretti ved valget ble ansett som nærmest radikal. Hans forgjenger, Gregor den 16., uttrykte mistanke om at sågar Mastai Ferrettis pusekatter hadde liberale tendenser. Hvis liberalisme består i sunn patriotisme og fremadrettet tenkning, hadde Gregor den 16. rett. Kort tid etter å ha fått sin hvite kalott, tok Pius den 9. fatt på tiltrengte fornyelser i pavestatens territorier. Han innførte jernbaner, plasserte gasslykter i Romas gater, drenerte sumpene ved Ostia og fritok Romas jøder fra å høre ukentlige kristne prekener. Da han attpåtil innvilget pavelig amnesti for tidligere revolusjonære, gispet det konservative Europa av forferdelse. Østerrikes statsminister Clemens von Metternich forutså katastrofale følger og følte seg forpliktet til å styrke sitt engasjement i Italia. Da østerrikske tropper okkuperte Ferrara i 1847, truet Pius den 9. Metternich med ekskommunikasjon. Vi vet i dag at politikeren Pius den 9. egentlig ikke var riktig sikker på hva han ville. Han innså at vinden blåste i en ny retning. Han var reelt opptatt av å modernisere pavestaten og hjelpe dens innbyggere. Han var engstelig for at overdreven romersk konservatisme ville utløse hat mot kirken. Følgene av den franske revolusjonen lå ham friskt på minnet. Men samtidig så han at demokratiseringen lett kunne gå for langt. Hvem kunne garantere at geistlighetens ledelse i pavestaten ikke ville oppslukes av legepolitikere som, i motsetning til prester, ikke hadde avlagt noe lydighetsløfte til paven? I de første to årene av sin regjeringstid balanserte Pius den 9. som på en line, og han falt ikke. Verdens statsledere så med interesse på denne paven utenom det vanlige. Protestantiske ledere uttrykte sin aktelse, og etter hvert ble Pius den 9. omtalt som en mønsterpolitiker i London, New York og Berlin. I Italia håpet mange på en føderasjon av italienske småstater med paven som president. Vendepunktet kom i 1848, et skjebnesvangert år for hele Europa. Kontinentet ble rammet av den ene revolusjonen etter den annen. Pius den 9. innvilget flere endringer i sine territorier for å dempe gemyttene, men situasjonen ble uutholdelig da folkelig motstand mot Østerrike utviklet seg til væpnet konflikt. Mange italienere betraktet krigen nærmest som et korstog og ville at paven skulle lede det. De ønsket at han skulle fremstå som frontfigur, ikke bare for pavestaten, men for Italia. Det var med spenning man lyttet til talen Pius den 9. holdt den 29. april 1848 for å klargjøre pavestolens holdning. Den ble for mange en kalddusj. Pius den 9. erklærte at han, som far for alle troende, ingenlunde kunne føre krig mot en katolsk statsmakt. Han fordømte hetse mot Østerrike, forkastet tanken om et føderalt Italia under paven, og oppfordret italienere til å forbli sine prinser trofaste. Antiklerikale grupperinger raste. Den liberale katolske fløy følte seg snytt. På et blunk gikk Pius den 9. fra å være Italias mest elskede mann til å være den mest forhatte. Så uutholdelig ble leie at han i november måtte flykte i nattens mulm og søke tilflukt på napolitansk territorium. Pius den 9. kom aldri over dette eksilet. Han forble i ettertid overbevist om at demokrati kun førte til revolusjon og ødeleggelse. Mot denne bakgrunnen kan vi se betydningen av et nøkkelpoeng i Giovanni Sales utlegning. Sale minner oss om at Pius den 9.s tale forekommer i to utgaver. I første utkast uttrykker paven sin sympati for den italienske selvstendighetsbevegelsen. Han erklærer pavestolens nøytralitet i den italiensk-østerrikske konflikt, men, en vesentlig detalj, uten å fordømme krigen. I versjonen som ble den endelige, utformet av statssekretær Giacomo Antonelli, var tonen en annen. Pavens nøytralitet på ideologisk grunnlag kom sterkt til uttrykk. Alt annet ble utelatt. Og følgelig gikk folk i opprør. I ettertid kan redigeringen forekomme ustrategisk, og det var den naturligvis også, politisk sett. Men en slik tolkning er for begrenset. Giovanni Sale insisterer på at uttalelsen slik den forekom har vært avgjørende for kirkens utvikling i moderne tid. Med denne beslutningen, skriver han, avsto pavedømmet fra å utøve en direkte politisk rolle, for å vie seg helt og fullt til sine religiøse oppgaver. Derfor representerer den en grunnleggende etappe i kirkens åndelige renselse. Sale gir belegg for at Pius den 9. gjennom hele sin regjeringstid satte pavedømmets religiøse rolle fremfor den politiske. I den forbindelse var han aldeles konsekvent. Selvfølgelig førte det til spenninger da Italias enhet ble erklært den 17. mars 1861, og Victor Emanuel den 2. av Savoia fikk kongsmakt over alle territorier, også dem som hadde tilhørt paven som arv fra Romerriket. Da risordimentistene inntok Roma 9 år senere, den 20. september 1870, beordret Pius den 9. sine soldater til å vise uvilje, men uten å yte aktiv motstand. Han avfant seg motvillig med status quo. Således har pavestolen i nyere tid bestått som statsmakt kun symbolsk, mens paveembedet prinsipielt avstår fra politisk partitagen. I et offisielt brev fra pave Benedikt den 16. til republikkens president i anledning 150-årsjubileet kommer denne nye innfallsvinkelen klart til uttrykk. Etter en saklig historisk oppsummering av forholdet mellom pavestolen og den italienske stat, siterer pave Benedikt den 16. Fra en tale Giovanni Battista Montini, som kort tid etter ble pave Paul den 6., holdt på Campidoglio i oktober 1962. Etter opphevelsen av pavestaten, sa Montini, gjenopptok paveembedet med ny kraft sine oppgaver som læremester i etiske spørsmål og som vitne til Kristi evangelium. Derved steg det mot ennå ukjente høyder i sin åndelige forvaltning av kirken og i sin utstråling over verden. Det troens lys Benedikt den 16. ønsker Italia i sitt brev bringer, sier han, frihet, rettferd og fred. Det er ikke ved politiske privilegier at kirken i dag gjør seg gjeldende i Italia, men ved sitt evangeliske vitnesbyrd. Benedikt den 16. peker mot et respektbasert forhold som fordrer oppmerksomhet fra statens side, troverdighet fra kirkens. Derved er grunnlaget lagt for en sunn dialog til gjensidig berikelse. Ytterst få vil se tilbake på pavedømmets territorialmakt med nostalgi. Tanken om en føderasjon av italienske småstater med paven som president forekommer oss i dag ikke bare uønskverdig, men nærmest absurd. Ikke desto mindre var den det høyeste håp for motiverte, idealistiske katolikker midt på 1800-tallet. Det kan være nyttig å reflektere over denne holdningsendringen, også for å se vår egen tids ideologiske strømninger i et større perspektiv. Kirken har sjelden vært tjent med å la sin åndelige egenart betinges av politiske tendenser i tiden. Stort sett har slike forsøk endt med å begrense heller enn å utfolde dens evangeliske vitnesbyrd. Således taler Benedikt den 16. med aktelse om det konstruktive forhold som i dag består mellom katolske instanser og staten Italias sunne leghet. Som sagt hersker det fremdeles en viss usikkerhet i italieneres nasjonale selvbevissthet. Men én positiv følge av årets jubileum har vært påminnelsen om at det i hvert fall ikke finnes grunnlag for noen motsetning mellom katolsk og italiensk lojalitet. Vi får så se om det blir større oppmøte ved neste åremål om et halvt århundre. Mye kommer an på hvordan staten som samlende instans bevarer sin integritet og sin egenart i mellomtiden. Takk for følge og på gjenhør. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.